Bab 72. Yesus ngutus 70 murid kanggo nginjil. Lukas 10 ayat 1 nganti 14. Intine bab iki. Yesus milih 70 murid lan ngutus wong-wong kuwi kanggo nginjil. Saiki pungkasane taun 32 Masehi. Kira-kira 3 taun wiwit Yesus dibaptis. Yesus lan para murid-e bareng ngrayakake riyaya tabernakel ing Yerusalem, lan mungkin isih ana ing cedhak kutha kuwi. Yesus koyone nggunakake sisa wektune sing mung gari 6 sasi meneh kanggo nginjil ing Yudea utawa ing Perea, ing sebrange Kali Yordan. Daerah-daerah kuwi ya kudu dikabari. Biyen, sakwise Paskah taun 30 Masehi, Yesus nginjil ing Yudea suwene pirang-pirang sasi. Lan nindakake perjalanan ngliwati Samaria. Banjur ing Paskah taun 31 Masehi, wong-wong Yahudi ing Yerusalem arep mateni Yesus. Siji setengah taun sabanjure, Yesus akeh-akehe mulang ing Galilea lan akeh sing dadi pengikute. Ing Galilea, Yesus nglatih para rasule lan ngutus wong-wong kuwi. Lunga lan wartakno, kraton swarga wis cedhak. Matius 10 ayat 5 nganti 7. Saiki, Yesus uga ngatur para murid-e nginjil ing Yudea. Kanggo miwiti gawean iki, Yesus milih 70 murid lan ngutus wong-wong kuwi loro-loro. Dadi, ana 35 pasang penginjil ing daerah kuwi. Ing kono, panenane pancen akeh, nanging sing manen mung sithik. Lukas 10 ayat 2. Wong-wong kuwi lunga luwih dhisik menyang panggonan-panggonan sing bakal ditekani Yesus. 70 murid kuwi marekke wong loro lan martakke warta sing padha kaya sing diwartakke Yesus. Para murid ora dikongkon mulang ing sinagoge-sinagoge, nanging dikongkon nginjil menyang omah-omah. Yesus merentahke, "Wektu kuwe mlebu ing salah siji omah, kandha dhisik, muga-muga ana katentreman ing omah iki. Nek ing kono ana wong sing seneng marang katentreman, dheweke bakal entuk katentreman sing kok suwunke. Apa warta sing kudu disampaike?" Yesus kondo, "Kondo, kratone Allah wis cedhak." Lukas 10 ayat 5 nganti 9. Perintah sing diwenehke Yesus marang 70 murid iki padha karo perintah sing diwenehke marang 12 rasul kira-kira setahun sadurunge. Yesus ngelingke nek ora kabeh wong gelem nampa. Nanging, upayane para murid iso nyiapke wong-wong sing tulus supaya wektu Yesus teko, akeh sing gelem nyambut Gusti lan sinau saka dheweke. Ora let suwe, 70 penginjil kuwi bali marang Yesus. Wong-wong kuwi kondo kanthi bungah, "Gusti, roh-roh jahat wae manut karo aku kabeh. Wektu aku kabeh nggunakake jeneng panjenengan." Laporan api iki mesti nggawe Yesus seneng banget. Kondone, "Aku ndelok setan wis tiba kaya kilat saka langit. Aku wis menehi kuwe kuwasa kanggo ngida-ida ula lan kala jengking." Lukas 10 ayat 17 nganti 19. Yesus ngiyakinke para pengikute nek wong-wong kuwi bakal iso ngatasi babab sing mbebayani. Kaya-kayane ngida-ida ulo lan kala jengking. Apa meneh, para murid diyakinke nek sukben setan bakal tiba saka langit. Yesus uga bantu 70 murid ngerti apa sing bener-bener penting ketimbang kuwi. Yesus kondo, "Aja bungah mergo roh-roh kuwi manut karo kuwe. Nanging bungaho mergo jenengmu wis ditulis ing swarga." Lukas 10 ayat 20. Yesus seneng banget lan ngluhurke bapake mergo wis nggunakake wong-wong sing andhap asor kanggo nindakake babab sing gumunke. Yesus banjur ngandani para murid-e, "Bungah wong sing delok perkara-perkara sing kok delok. Mergo aku kondo marang kowe, akeh nabi lan raja pengin banget ndelok perkara-perkara sing kok delok, nanging ora weruh. Wong-wong kuwi uga pengin banget ngrungokke perkara-perkara sing kok rungokke, nanging ora krungu." Lukas 10 ayat 23 lan 24. Pitakonan. Yesus nginjil ing ngendi 6 sasi sadurunge sedo? Lan apa sebabe kudu nginjil ing daerah kuwi? Yesus ngongkon apa wektu ngutus 70 murite? Senajan 70 murid iso nindakake akeh bab sing gumunke, nanging apa sing luwih penting miturut Yesus?